สวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาออกรายการเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่สถานีวิทยุช่อง5นี้คืนนี้เราจะสนทนาการเป็นเวลาเกือบชั่วโมงกับพระคุณเจ้าเมตตาวิหารีจากประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปาประแวกเลขที่7ขีด4ณกรุงอัมสเตอร์ดัมนี้นะคะ postal code ก็161032 KD Amsterdam เบอร์โทรศัพท์020636316104ค่ะเพียงเพื่อให้ท่านทราบว่าวัดตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็จะติดต่อมาที่วัดได้อย่างไรบ้างและหากประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องพุทธศาสนาและศึกษาและทำกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่วัดรายการนี้ทำพิเศษเพื่อคนไทยที่นี่ที่ประสงค์จะรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อเมตตาวิหารีบทสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์โดยจุฑารัตน์คัมภีรภาพค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาออกในรายการเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่สถานีวิทยุช่อง5นี้คืนนี้เราจะสนทนากันเป็นเวลาประมาณเกือบชั่วโมงกับพระคุณเจ้าเมตตาวิหารีจากประเทศไทยรายการนี้เราทำเป็นพิเศษเพื่อคนไทยที่นี่ที่ประสงค์จะรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและเรื่องราวเกี่ยวกับท่านหลวงพ่อเมตตาวิหารีค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะคะท่านมาเผยแพร่ศาสนาพุทธที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นี้นานเท่าไหร่แล้วคะ
ก็มาได้เดินทางมาประจำเพื่อ ป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยประกาศศาสนาพุทธในประเทศนี้เป็นเวลาติดต่อกันมาถึง28ปีแล้วนี
่อะไรเป็นเหตุให้ท่านต้องมาเป็นพระธรรมทูตที่นี่คะ
ความจริงเมื่อ30ปีมาแล้วอาตมาได้ติดตามพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์เจ้าคณะจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าวัฒนธรรมทูตสายที่หนึ่งได้รับเชิญมาที่วังวาติกันมาเฝ้าพระสันตะปาปาหรือโป๊ปในนามคณะสงฆ์ไทยเพื่อมาแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างคำสอนในศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ก็จะสร้างสันติภาพให้แก่โลกหลังจากนั้นแล้วได้เดินทางต่อมาอีกเกือบทุกประเทศในยุโรปมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มาพักอยู่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสมัยนั้นท่านทูตสมปองสุจริตคูณเป็นทูตไทยประจำเนเธอร์แลนด์ท่านได้ปรารภว่ามีคนไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่งงานกับพวกเฉลยศึกชาวฮอลันดาได้อพยพไปอยู่อินโดนีเซียเมื่ออินโดนีเซียเป็นเอกราชแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์คนเหล่านี้มีความขาดที่พึ่งทางใจอยากจะมีวัดมีพระจึงได้นิมนต์พระมาจากลอนดอนคือวัดทัพพุทธีมาทุกสองเดือนเพื่อให้คนไทยได้ทำบุญคนไทยเขายังได้ประสงค์ว่าเมื่อมีวัดไทยที่เนเธอร์แลนด์นี้ก็ควรจะมีพระมาอยู่ประจำแล้วไม่ต้องไปนิพนธ์นิมนต์พระมาจากลอนดอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็รับทราบข้อคิดเห็นนั้นแล้วได้เดินทางต่อไปที่อเมริกาแล้วไปถึงอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสมีอุบัติเหตุนักเรียนไทยเสียชีวิตอาตมาทั้งสองรูปได้ไปสวดพิธีศพที่วัดญี่ปุ่นเพราะว่าที่นั่นยังไม่มีวัดไทยคนไทยก็เรียกร้องหลังจากงานศพแล้วว่าควรจะมีวัดไทยน่าอับอายขายหน้าชาวญี่ปุ่นเขาที่เขามาอยู่อเมริกาเขามีวัดทำศาสนาคนไทยก็อยู่เป็นจำนวนมากขณะนั้นเขาร่วมเป็นแสนแล้วก็ยังไม่มีวัดไทยพระไทยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ข้อสัญญาว่าถ้าหาที่ได้จะจัดพระมาให้เขาก็ตกลงกันว่าจะจัดซื้อที่อาตมาทั้งสองได้เดินทางต่อไปญี่ปุ่นเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยก็ได้รับโทรเลขว่ามีที่อยู่แล้วจัดที่ไว้แล้วขอให้ส่งพระมาซึ่งในขณะนั้นจะหาพระที่มีเอกสารพร้อมจะเดินทางกลับไปอเมริกาก็ยังไม่มีพร้อมผลสุดท้ายจะมาต้องมีความจำเป็นเดินทางไปเปิดวัดไทยวัดแรกที่อเมริกาหลังจากวัดไทยตั้งมั่นแล้วอาตมาก็ได้กลับไปประเทศไทยอีก2ปีให้หลังทางสิงคโปร์วัดอนันตเมตยารามที่ถึงพระเจ้าวาดได้ลาสิกขาไม่มีเจ้าวาดอยู่ประจำทางคณะสงฆ์ก็เตรียมที่จะให้อาตมาเดินทางไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นในนามเจ้าอาวาสขณะที่เตรียมการเดินทางอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะว่าท่านทูตไทยได้มีจดหมายถึงคณะสงฆ์คือท่านทูตสมปองว่าขอให้ส่งพระสองรูปมาจำพรรษาที่เนเธอร์แลนด์เพื่อทดลองว่าจะสร้างวัดไทยได้ไหมในขณะที่ปรึกษาหารือกันนั้นก็จวนเจียจะเข้าพรรษาก็เลยว่ายังไม่มีใครให้อาตมาเนี่ยพร้อมกับพระสมุเพิ่มอริยวังโสจากวัดปากน้ำเดินทางมาทดลองดูก่อนเมื่อปี2514เราได้มาอยู่มาเปิดวัดไทยตอนแรกพำนักอยู่ที่ทำเนียบทูตแล้วหอสมุดชาวพุทธที่กรุงเฮกออกพรรษาแล้วก็ไปเปิดวัดไทยที่เมืองวาแวกแล้วก็เป็นวัดไทยถาวรมาจนบัดนี้เป็นเวลา28ปี นี่คือเหตุที่อาตมามาอยู่ที่นี
่มีคนดัชที่นี่สนใจในศาสนาพุทธกันอย่างไรบ้างคะ
เหตุที่อาตมาอยู่ที่นี่มาถึง28ปีก็เพราะเนื่องจากคนดัชหรือชาวยุโรปชาวตะวันตกมีความสนใจในศาสนาพุทธกันมากความจริงนั้นถ้าจะมาตั้งวัดไทยอาตมาคิดว่าจะอยู่แค่ 2-3 ปีก็จะกลับประเทศไทยจะไม่อยู่นานอย่างนี้คันที่มาเปิดวัดไทยนั้นก็มีชาวดัตช์หรือฝรั่งมาสนใจศาสนาพุทธมากโดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าอาตมาก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่เป็นพุทธบุตรเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าประกาศศาสนากับชาวตะวันตกโดยเฉพาะการสอนวิปัสสนากรรมฐานขณะนี้มีชาวตะวันตกมาสนใจจากเริ่มแรกจาก5คนแล้วมีจำนวนเป็นพันแล้วที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือเรียกว่ารีทรีตประจำกับอาตมาในระยะ28ปีมานี้นับแล้วเป็นพันขึ้นไปแล้วยังจำนวนยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือเป็นเครื่องวัดว่าชาวตะวันตกสนใจศาสนาพุทธ
ส่วนมากท่านสอนอะไรคะ
ศาสนาพุทธก็สอนอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการสอนอริยสัจ4นี่ในสมัยก่อนนี่สอนยากเพราะฝรั่งไม่ค่อยจะรับว่ามีความทุกข์แต่นี้ทุกข์เขาเห็นกันชัดจึงได้สอนอริยสัจ4และสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาซึ่งฝรั่งฟังแล้วเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติได
้มีคนไทยมาที่วัดมาเรียนพุทธศาสนากันมากไหมคะและอย่างไรบ้างคะ
สำหรับคนไทยกับศาสนาพุทธนั้นแยกกันไม่ออกเพราะคนไทยเกิดมาก็เป็นพุทธมีบรรพบุรุษเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั้นคนไทยที่มาวัดเนี่ยก็เพราะว่าขาดศาสนาไม่ได้ต้องการมาพบพระมาทำบุญให้ทานมาเจริญศีลภาวนานอกจากนั้นยังมีปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องครอบครัวหรือความเจ็บป่วยต่างๆก็ได้มาที่วัดเพื่อมาขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากทางวัดเพราะคนไทยกับวัดจึงมีความสัมพันธ์กันมากที่แยกกันไม่ออกตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียว
อะไรเป็นเนื้อหาและสาระสำคัญของคำสอนคะ
พระพุทธเจ้าก็คือสอนอย่างที่บอกแล้วสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาสมาธิก็คือทำให้จิตสงบปัญญาก็ทำให้ไปเกิดมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาในตัวของเราเองได้ศาสนาพุทธนั้นสอนไม่ต่างไปจากศาสนาอื่นที่มีอยู่ทั่วไปในโลกถึงศาสนาใหญ่ๆเช่นอิสลามคริสต์ฮินดูเขาก็สอนคนให้ละความชั่วให้ทำความดีซึ่งไม่ต่างไปจากคำสอนเหล่านั้นแต่ที่มีพิเศษอยู่ขึ้นไปอีกก็คือว่าศาสนาพุทธนี้สอนเรื่องความดับทุกข์โดยเฉพาะปัญญาคือสอนวิปัสสนานั่นเองการสอนวิปัสสนาเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นอย่างคนที่มานับถืออยู่เวลานี้อย่างบางคนที่เคยเป็นแม่ชีฝรั่งมาบวชมาปฏิบัติแล้วมาสอนศาสนาพุทธคู่กับอาตมาอยู่เวลานี้บอกว่าถ้ามีวิปัสสนาอยู่ในโบสถ์ก็คงไม่ออกมาจากโบสถ์ที่ออกจากโบสถ์มาทำตัวเป็นพุทธหรือมาปฏิบัติ ปฏิญาณตนเป็นพุทธสอนศาสนาพุทธในหมู่ฝรั่งเวลานี้ก็เพราะเห็นคุณค่าของวิปัสสนากรรมฐานคือการปฏิบัติที่จะไปสู่ความดับทุกข์โดยเบ็ดเสร็จอันนี้แหละที่มีอยู่ในศาสนาพุทธอันจะว่าศาสนาพุทธเหนือศาสนาอื่นเราก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่ามันมีสิ่งพิเศษที่ศาสนาอื่นเขาไม่มีก็คือเรื่องวิปัสสนานี่คือศาสนาพุทธที่สอนอยู่เวลานี
้และคนที่มาเรียนวิปัสสนากับท่านมีความเข้าใจในวิปัสสนาอย่างไรบ้างคะ
ชาวตะวันตกหรือฝรั่งนั้นเป็นประเภทปัญญาธิกะคือมีปัญญาซึ่งต่างกับชาวตะวันออกหรือคนไทยเราซึ่งเป็นพวกศรัทธาธิกะคือมีความเชื่อมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีศรัทธาที่จะทำบุญเชื่อนรกสวรรค์เชื่อการทำบุญให้ทานส่วนฝรั่งนั้นชอบมีเหตุมีผลจะเชื่ออะไรต้องให้มีเหตุมีผลซะก่อนนั่นการสอนวิปัสสนาก็คือสอนสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนได้แก่กายคือร่างกายของเราเวทนาคือความเจ็บปวดทางกายจิตคือจิตใจที่คิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเช่นโลภโกรธหลงรักใคร่หลงไหลอยากได้มาพอใจไม่พอใจนี่แหละคือสติปัฏฐานทั้ง4บอกฝรั่งว่าเนี่ยทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ถ้าเอาปฏิบัติให้เป็นกรรมฐานแล้วเป็นวิปัสสนาคือทำให้แจ้งด้วยปัญญาด้วยสติเป็นปัจจุบันให้เห็นว่ากายเป็นปัจจุบันเห็นเวทนาเป็นปัจจุบันเห็นจิตเป็นปัจจุบันเห็นธรรมะเป็นปัจจุบันปัญญาก็จะเกิดขึ้นแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องอาศัยศีลและสมาธิด้วยพอฝรั่งฟังแล้วเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวเองไม่ต้องเอาพระเจ้าที่ไหนมาประทานให้เรามองเห็นอยู่แล้วทำไมไม่ลองปฏิบัติดูเขาก็ทดลองปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดความสงบมีความสุขกายสุขใจก็เลยเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นำความสุขมาให้แก่มนุษย์ได้ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะและศาสนาทำได้ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์อันสอนฝรั่งเนี่ยง่ายแต่ว่าไม่ต้องสอนอย่างเดียวต้องพาเขาปฏิบัติด้วยให้เขาเห็นผลเมื่อผลเกิดขึ้นเป็นความสุขเขาก็เชื่อเองนี่คือสอนอยู่ทุกวันก็สอนอย่างนี้
เพราะฉะนั้นท่านคิดว่าที่เขาเหล่านั้นมาศึกษาวิปัสสนานั้นเขาเข้าใจเพียงพอในหลักธรรมที่ท่านได้ให้ไปไหมคะ
ความเข้าใจนั้นเขาเข้าใจเรื่องที่บอกนั่นแหละคือเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4เราเห็นว่ามันมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่เป็นสมบัติที่มีอยู่ในตัวเพียงจะออกมาใช้ได้อย่างไรนั้นต้องมีผู้ชี้แนะเมื่อเราชี้แนะไปแล้วเขาเอาไปทดลองทำดูเขาก็เห็นผลเขาก็เชื่อสนิทด้วยไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายไม่ใช่เชื่อแบบเรียกว่าศรัทธาธิกะอย่างที่บอกเชื่อโดยที่เขาบอกกันต่อๆมาจากบรรพบุรุษหรือเชื่อพอนึกเอานี่เชื่อเพราะเห็นเองเป็นปัจจัตตังเรียกว่าเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมก็น่าจะถูกเมื่อบรรลุธรรมแล้วคนก็ต้องเชื่อธรรมะ
ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมกันแล้วได้ผลกันทุกคนหรือเปล่าคะ
ส่วนใหญ่แล้วถ้าเข้าใจแล้วทำจริงจะต้องได้ผลก็มีบ้างบางส่วนน้อยที่ไม่อาการไม่พร้อมเช่นคนที่จิตพิกลพิการที่ว่าเรียกว่าเป็นโรคจิตไม่ปกติหรือเป็นประสาทอย่างแรงทำก็ได้ผลน้อยหน่อยแต่ก็ดีทำให้เขาสงบไปได้แต่จะให้ถึงขั้นบรรลุธรรมนั้นต้องเป็นคนที่มีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บริบูรณ์สมบูรณ์ไม่พิกลพิการ เมื่อทำแล้วก็เห็นผลได้ผลจริงๆและได้ความสุขจริงด้วย
อยากจะขอให้ท่านพูดเกี่ยวกับองค์ดาไลลามะและความเกี่ยวข้องขององค์ดาไลลามะกับพุทธศาสนาในประเทศไทยค่ะ
องค์ดาไลลามะนั้นเป็นประมุขทางศาสนาของทิเบตและเป็นประมุขทางอาณาจักรของทิเบตด้วยทิเบตเวลานี้ถูกครอบงำด้วยจีนเรียกว่าจีนพนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนดาไลลามะนั้นเป็นอวตารตามความเชื่อของนิกายวัชรยานหรือทิเบตว่ามาเกิดแทนพระพุทธเจ้าเพื่อมาช่วยมนุษย์เวลานี้ท่านต้องลี้ภัยมาอยู่ในประเทศอินเดียพร้อมกับพระทิเบตและชาวทิเบตเป็นจำนวนมากเมื่อท่านไม่มีหน้าที่ต้องปกครองบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระองค์หนึ่งในฐานะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ได้ประกาศศาสนาพุทธโดยเฉพาะหลักอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนอย่างยกตัวอย่างว่าจีนยกกำลังทัพเข้ามายึดทิเบตแทนที่ท่านจะสั่งให้ทหารทิเบตหรือกองทัพทิเบตโต้ตอบก็ไม่โต้ตอบหลบออกมาเสียคือว่าไม่จองเวรใช้หลักสันติธรรมสันติภาพต่อสู้กับจีนจนทั่วโลกเห็นใจแล้วคำสอนของท่านก็ได้ผลมีชาวตะวันตกหรือชาวโลกนับถือกันมากจนกระทั่งท่านได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพก็เพราะเหตุที่ว่าท่านสอนหลักอหิงสาองค์ดาไลลามะก็ไม่ได้สอนอะไรมากไปจากเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนอริยสัจ4ส่วนดาไลลามะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรนั้นความจริงความเกี่ยวข้องในประเทศไทยโดยตรงไม่มีจะมีก็โดยคำสอนศาสนาพุทธอันเดียวกันเพราะประเทศไทยก็มีประมุขทางศาสนาคือองค์สังฆราชเป็นประมุขสูงสุดทางศาสนาพุทธซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับดาไลลามะจะเป็นเพื่อนพระกันก็เป็นเท่านั้นแต่ว่าสำหรับดาไลลามะนั้นสำหรับชาวทิเบตหรือนิกายวัชรยานเขาถือว่าเป็นพระอวตารของพุทธเจ้าที่จะกลับมาหรือรอที่จะไปตรัสรู้เพื่อจะโปรดมนุษย์ในชาติต่อไปพระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ปฏิญาณตนเพื่อจะขอนรู้สัตว์จากสังสารวัฏหรือจากกองทุกข์จะไม่ตรัสรู้จะต้องรอไปจนมนุษย์คนสุดท้ายจึงจะไปตรัสรู้นี่ตามหลักทฤษฎีแต่ว่าถ้าทำหลักปฏิบัติในพุทธศาสนานั้นถ้าใครเสียสละได้แล้วอย่างนั้นเราก็ถือว่าตรัสรู้แล้วคือบรรลุธรรมแล้วถ้าทำจริงได้จริงมันเป็นอย่างนั้นนี่คือส่วนขององค์ดาไลลามะ
ในคำสอนของท่านท่านสอนเรื่องความทุกข์ด้วยอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์คะ
สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ให้เป็นทุกข์มีเหตุอยู่3อย่างคือ1ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้2วิภวะตัณหาความอยากไปให้พ้นในสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่หรือไม่อยากรับสภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่เป็นตัณหา2 อย่างที่มีอยู่ประจำสำหรับมนุษย์อันหนึ่งที่หนักกว่านั้นคือกามตัณหาคือความรักใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมนุษย์ธรรมดาปุถุชนนี่ขาดไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์จึงมีทุกข์ก็เพราะมีทุกข์3 อย่างนี้พุทธเจ้ามาสอนตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ให้มนุษย์ละเหตุแห่งทุกข์คือสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาว่าคนเนี่ยมีทุกข์จริงไม่มีใครปฏิเสธได้เช่นมีของรักก็พลัดพรากจากของรักเกิดขึ้นเสมอหรือมีของบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วไม่พอใจก็อยากจะไปจากมันก็เป็นทุกข์อยู่เสมอนอกจากนั้นก็คือเกิดประจำคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส อยากได้แต่ของดีที่ไม่ดีไม่อยากได้ความจริงมันเป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัสแล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีจะเอาแต่ดีมันไม่ได้มนุษย์ยังอยู่ด้วยกองทุกข์ยังอยู่ในความทุกข์ก็เพราะเหตุนี้พุทธเจ้าท่านสอนมรรคคือปฏิปทาได้แก่มรรค8ทางที่จะดับทุกข์แล้วเมื่อเดินไปครบกำหนดตามที่วิธีปฏิบัติให้เกิดการดับทุกข์ทุกข์มันก็ดับได้เมื่อทุกข์ดับเมื่อไหร่การบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นทันทีนี่คือศาสนาพุทธสอนเรื่องการเห็นธรรมหรือดวงตาเห็นธรรมสอนอย่างนี
้ถ้าจะเทียบระหว่างวิทยาศาสตร์ตะวันตกกับพุทธศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ท่านคิดว่าอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงคะ
ศาสนาพุทธนั้นโดยเฉพาะดวงปัญญาหรือตัวปัญญาที่เรียกปัญญาเพื่อเกิดการดับทุกข์นั้นเหนือเหตุเหนือผลของวิทยาศาสตร์กฎก็ได้บอกไปแล้วคือสาเหตุ3อย่างได้แก่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและกามตัณหาทำให้เกิดทุกข์เพราะไม่มีปัญญาขาดปัญญาจึงมีทุกข์ศาสนาพุทธนี่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เบ็ดเสร็จไม่มีข้อโต้แย้งส่วนวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาตั้งกฎขึ้นมาก็ต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมีกฎใหม่ก็ทำกฎใหม่เชื่อกฎใหม่ไปเรื่อยพันวิทยาศาสตร์เป็นของไม่เบ็ดเสร็จจึงไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นจินตปัญญาก็เป็นสุตปัญญาคือปัญญาที่จำเข้ามาฟังเข้ามาหรือคิดเอาส่วนปัญญาในศาสนาพุทธนั้นเป็นวิสุทธิปัญญาคือปัญญาสูงสุดไม่มีเหตุมีผลเป็นปัญญาที่สัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติเราเห็นได้เฉพาะตัวจึงเชื่อว่าเป็นปัญญาสูงสุดไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์ของทางโลกนี่คือปัญญาในพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นโลกุตตรธรรมทำที่ทำให้คนออกไปจากโลกหรือพ้นจากโลกคือความทุกข
์มนุษย์เราจะสามารถถึงซึ่งนิพพานในชีวิตนี้ได้ไหมคะหรือว่าจะต้องการอีกสักเกิดอีกสักร้อยครั้งจึงจะสามารถไปสู่นิพพานได
้ถ้าปฏิบัติธรรมโดยครับปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4นี้ก็ทำให้เป็นสาตัชกิริยาคือทำจริงๆให้มีสติในหลักทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมจริงๆเนี่ยในตำราท่านบอกว่าปฏิบัติเช้าเย็นก็บรรลุแล้วหรือปฏิบัติเย็นตอนเช้าก็บรรลุแล้วแต่สำหรับคนที่เรียกว่าทึบหน่อยหรือปัญญาไม่ดีอาจจะปฏิบัติสัก7 วัน7 สัปดาห์ 7 เดือนอะไรอย่างนี้ก็บรรลุแล้วไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่ถ้าว่าทำไม่จริงคือทำไม่ติดต่อให้เป็นสาตัชกิริยาก็อาจจะได้นิสัยปัจจัยให้ไปบรรลุเอาชาติหน้าอาจจะเป็น100 ชาติ1,000 ชาติไม่มีการรับรองนอกจากบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านรับรองว่าจะเกิดอีกเพียง7 ชาติหรือเร็วกว่านั้นแล้วก็จะนิพพานถ้าหากว่าเป็นพระสกทาคามีก็เหมือนกันเป็นพระอนาคามีจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดในวิสพรหมสุทธาวาสแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นั่นแต่ว่าพงที่พูดนี่เป็นตำราถ้าปฏิบัติจริงๆให้เห็นเองแล้วก็เอากันในชีวิตนี้ถ้าจะเชื่อพุทธเจ้าก็ต้องพิสูจน์ออกมาเห็นในชีวิตนี้ก็จะรู้ว่าการบรรลุธรรมนั้นมีได้จริงอย่างน้อยผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานฐานทั้ง4เนี่ยจะได้จุลโสดาบันตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณขึ้นไปเนี่ยก็เป็นโสดาบันคือตัดอบายภูมิได้ชาติหน้าจะมาเกิดอีกทีก็เป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือถ้าเป็นพระโสดาบันคำว่าอบายภูมิก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือเหตุที่ ของคนเชื่อและปฏิบัติตามศาสนาพุทธแล้วได้ผลอย่างนี้ที่ชาวพุทธเราเชื่อในศาสนาพุทธก็เพราะเชื่อจากการปฏิบัติของตัวเอง
ท่านพอจะบอกได้ไหมคะว่าท่านถึงซึ่งนิพพานแล้วหรือยัง
หมายถึงอาตมา
ค่ะ
ขอห้ามพูดตอบไม่ได้ขอสงวนไม่ตอบคำถาม
เมื่อมนุษย์เราหลงทางหรือเดินไปสู่ทางที่เป็นความมืดบอดนั้นจะขึ้นมาสู่ทางแห่งแสงสว่างได้อย่างไรคะ
มนุษยโลกเนี่ยถูกครอบงำด้วยโลภะคือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะความลุ่มหลงนี่คือความมืดบอดเรียกอีกทีว่าเรียกว่าอวิชชาจึงเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจึงถือว่าเป็นผู้มืดบอดขาดปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เห็นโทษของมนุษย์ว่ามีแต่ความโลภความโกรธความหลงจึงได้สอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้ละจากโลภะโทสะโมหะเมื่อละโทสะโมหะได้เมื่อไหร่แสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุธรรมนั่นเองมันจะพิสูจน์ได้ว่าใครบรรลุธรรมหรือไม่หรือมีแสงสว่างในดวงตาหรือไม่หรือในใจหรือไม่ก็คือคนที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนี่คือแสงสว่างสำหรับมนุษย์พุทธเจ้าเน้นและสอนเรื่องนี้มากก็เพื่อที่จะช่วยมนุษย์ออกจากทุกข์เหตุที่เรามีทุกข์เพราะมีสิ่งสามอย่างนี้ครอบงำอยู่เป็นความมืดมนอนตการสุดปัญญาที่จะแก้ไข เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระองค์แล้วจะเกิดแสงสว่างคือดวงปัญญาขึ้นมาจะเป็นอิสระอย่างถาวรเกิดสันติสุขเข้าสู่นิพพานที่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายแล้วก็ไม่เกิดอีกต่อไปที่เรียกว่านิพพานังอมตังปทังแปลว่าการปฏิบัติทางเข้าไปสู่นิพพานนั้นคือการปฏิบัติที่ไม่ตายนั่นเอง
คำถามสุดท้ายนะคะมีคำกล่าวว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เข้าสู่ยุคของพระพุทธเจ้าพันองค์คำกล่าวนั้นหมายความว่าอย่างไรคะท่าน
ความจริงพระพุทธเจ้าพันองค์นั้นก็ยังไม่มีการพิสูจน์แต่เป็นความเชื่อโดยเฉพาะทางฝ่ายมหายานก็มีเท่าสั้นบุตรดาอะไรต่ออะไรมีวัดเขาสร้างขึ้นมาเป็นแค่ข้อประมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีองค์เดียวมีมากมายเพราะมนุษย์โลกเนี่ยมันอยู่เป็นอนันตกาลที่เขาเคยพูดว่ามีความเชื่อว่าโลกจะสูญสลายหรือโลกจะถูกทำลายนั่นมนุษย์เนี่ยก็ทำลายอยู่แล้วตลอดเวลาแต่โลกจะสูญสลายไปไม่มีเพราะอะไรตัณหายังไม่หมดมันก็ต้องดิ้นรนต่อไปกัมบารีท่านเรียกว่าตัณหายะปริกัสสติที่เป็นอย่างนี้ที่อยู่อย่างนี้ก็เพราะตัณหามันเสือกส่งให้มาถูกบีบด้วยตัณหาเมื่อมนุษย์ยังมีตัณหาอยู่โลกไม่มีคำว่าสูญสลายไม่เสื่อมอาจจะเปลี่ยนสภาวะตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักวิปัสสนาแต่ว่าเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีอยู่แล้วยังไม่สักกายทิฏฐิอยู่ยังไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นพระอรหันต์โลกก็จะต้องมืดบอดอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่เพื่อให้เกิดความบาลานซ์เป็นธรรมชาติสำหรับมวลมนุษย์หรือสัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงได้มาตรัสรู้เป็นระยะระยะ 5,000 ปีมั่ง 10,000 ปีมั่งหรือมากกว่านั้นบ้างผ่านมาแล้วมากเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นพุทธะพุทธะคือปัญญาคำว่าพุทธะคือปัญญาธาตุปัญญายังมีอยู่ตราบใดมนุษย์ก็จะต้องเกิดจะต้องตรัสรู้เพราะความเป็นพุทธะยังมีอยู่ พุทธะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้พุทธเจ้าเองเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคสมณะโคดมเนี่ยได้เสด็จออกมหาพิเนสกรมซึ่งแปลว่าเสด็จออกเสียสละอย่างใหญ่ใหญ่หลวงแทนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแว่นแคว้นตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ในฐานะมกุฎราชกุมารก็ไม่เอาเห็นว่ามนุษย์มีทุกข์จึงได้เสด็จออกบวชในขณะที่ออกบวชนั้นใช้เวลาถึง5ถึง6ปีกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าได้ไปฝึกวิธีปฏิบัติสมาธิตามสำนักต่างๆอาจารย์มีที่ไหนไปหมดสมัยนั้นอาจารย์ที่เก่งๆเสด็จไปหาไปเรียนวิชาเช่นไปที่อุลารดาบทอุตกดาบทปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานจนได้เจริญรูปฌาน4อรูปฌาน4หมายความว่าได้บรรลุฌานได้เรียกว่าวิชา8หรือเรียกว่าสมาบัติ8คือทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้คือว่าอาจารย์ก็ไม่มีวิชาจะสอนอีกต่อไปแต่ไม่ทรงพอพระทัยในวิชาเหล่านั้นเพราะเห็นว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมคือยังไม่ตรัสรู้จึงได้ละทิ้งอาจารย์ไปอยู่ที่ต้นโพพุทธกยาที่ประเทศอินเดียที่รัฐพิหารเวลานี้หลักฐานนั้นก็ยังปรากฏอยู่ 2,500 เศษปีมาแล้วก็ยังปรากฏต้นโพต้นนี้เป็นต้นที่3เป็นหน่อที่เกิดต่อมาจากต้นแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาไปประทับอยู่ต้นโพนั้นได้บำเพ็ญสิ่งต่างๆเช่นทุกขกิริยาเช่นอดอาหารร่างกายผอมโซเส้นผมเส้นขนนี่หลุดไปจากร่างกายเพราะไม่รับประทานอาหารก็ไม่ได้บรรลุธรรมไม่ตรัสรู้เรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่ตรัสรู้เป็นทางสุดโต่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าการหมกมุ่นในกามคุณชอบรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่บอกนั้นก็เป็นทางสุดโต่งจึงคิดว่ามันควรจะมีทางอยู่ตรงกลางระหว่างทางสองทางนี้คืออัตตกิลมัฏฐานโยคก็สุดตรงอีกทางหนึ่งกามสุขานุการโยคก็สุดตรงไปอีกทางหนึ่งเป็นทางไม่ใช่ทางสายกลางก็เมื่อมีสติรำลึกได้อย่างนี้ว่าเราจะต้องดำเนินอยู่ในทางสายกลางแต่การที่จะเจริญอยู่ในทางสายกลางได้นั้นจะต้องมีร่างกายมีอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์ไม่ใช่พิกลพิการหรือเป็นคนผู้เจ็บคนป่วยเมื่อจะอยู่นี้ได้ต้องมีอาหารต้องมีน้ำก็เลยกลับมาเสวยอาหารมาดื่มน้ำในขณะนั้นมีพระปัญจวัคคีย์จำนวน5รูปเฝ้าดูแลอุปถากอยู่เห็นพุทธเจ้าละอัตตกิลมัฏฐานโยคคือบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วยังไม่บรรลุก็มาเสวยอาหารดื่มน้ำเพราะว่าในจำนวนทั้ง5นั้นมีอัญญาโคนธัญญะเป็นหนึ่งในพราหมณ์108ที่พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระราชบิดาพุทธเจ้าได้เชิญมาพยากรณ์ลักษณะว่าจะต้องเป็นบุรุษเอกในโลกคือว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าออกบวชถ้าอยู่ในคารวาสก็จะเป็นมหาจักรพรรดิคุ้มครองโลกมีทวีปทั้ง4ได้มาเห็นออกบวชก็ศรัทธาว่าเราจะต้องเป็นลูกศิษย์องค์แรกตามไปเฝ้าปฏิบัติเมื่อเห็นพุทธเจ้ามาเลิกทุกขกิริยามาทำตัวเหมือนคนธรรมดากินดื่มน้ำธรรมดาก็คิดว่าหมดหวังไม่บรรลุธรรมแน่ก็เลยหนีจากไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมิกทายวัน ที่เมืองพาราสีทิ้งพระพุทธเจ้าไว้ลำพังพระองค์เดียวอันนี้ก็เป็นผลดีทำให้เกิดความสงบไม่ถูกรบกวนพระพุทธเจ้าก็เลยได้มาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4คือสงบสงัดหลีกเล่นไม่มีใครมารบกวนเจริญกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจงเกิดศีลสมาธิปัญญาที่แก่กล้ามีศีลสังวรดีมีสมาธิดีมีความโปร่งใสภายในมีปัญญาเกิดขึ้นภายในดับทุกข์ได้โดยตรัสรู้อริยสัจ4นั่นเองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจึงได้เกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกถ้าหากจะนับในตระกูลนี้ในตำราเขาว่าท่านเป็นองค์ที่4ในตระกูลพระพุทธเจ้าตระกูลนี้พุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นตระกูลตระกูลนี้มี4องค์มี5องค์พระเจ้าองค์ที่4องค์ต่อไปคือพระสีอานจะมาตรัสรู้หลังจากคำสอนของพุทธเจ้านี่หมดไปพระสีอานจะต้องเกิดมาบางคนเขาก็เชื่อว่าดาไลลามะนี่แหละคือพระสีอานอันนั้นก็แล้วแต่มนุษย์จะเชื่อ เพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อว่าดาไลลามะก็คือองค์พระสีอานก็หมายว่าก็คงจะนับเป็นองค์ที่5แต่ว่าสำหรับชาวพุทธไทยไม่ได้ไปเจาะจงเท่านั้นเจาะจงว่าใครก็แล้วแต่ที่บำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ในสายนี้ไม่ใช่หมด5องค์แล้วจะหมดยังมีอีกตระกูลใหม่ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าพันองค์นั้นเป็นจริงไหมอันนี้ต้องตอบว่าจริงเพราะเรารับรองไว้แล้วว่าในหมด5องค์นี้จะมีอีกตระกูลต่อไปแล้วก็มีมาแล้วมากเพราะถ้าอ่านตำราคัมภีร์ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยก็ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรพระพุทธเจ้าเป็นเวลาพันหมื่นล้านแสนล้านปีโกฏิปีอะไรมาแล้วจึงว่าจะต้องมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าชื่อสมณะโคดมนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าผ่านองค์ยังน้อยไปควรจะเปลี่ยนเป็นแสนองค์ล้านองค์จึงจะถูกแล้วคำว่าพุทธะนั้นมีอีก3ความหมาย1คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองตรัสรู้แล้วไปสอนผู้อื่นด้วยสอนเขาได้สองสาวกพุทธะคือพระสาวกที่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นพุทธะอีกเหมือนกันไม่ต่างจากพุทธเจ้าสามพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าในต่างออกไปจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธะคือไม่มีใครสอนปฏิบัติเอาเองในที่สงบอธิษฐานบารมีเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อปฏิบัติแล้วก็รู้เฉพาะตัวเองสอนคนอื่นไม่ได้เพราะว่าไม่มีคำสอนไม่รู้จะสอนยังไงสอนคนอื่นยากแต่รู้ว่าตัวเองบรรลุเป็นพุทธเจ้าเลยจึงได้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ก็มีมากอันนี้ก็น่าจะมีอยู่ในช่วงบางช่วงในบางส่วนของโลกที่ไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าเช่นในเขตคริสเตียนเขตอิสลามมีพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่อนุโลมเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่หวงแหนว่าจะมีเฉพาะชาวพุทธมีได้ในทุกศาสนาในทุกชาติชั้นวรรณะของมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าพันองค์เนี่ยจึงไปไม่เป็นสิ่งที่เหนือไปกว่าความจริงเชื่อว่ามีแน่นี่คือคำตอบว่าสมัยนี้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพันองค์น่ะเป็นคำตอบที่ง่ายมากถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะมีคำถามอีกต่อไปขอเจริญพรที่ได้ ออกรายการพุทธศาสนาสำหรับชาวไทยที่ฟังวิทยุอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อาตมาได้มาตอบคำถามได้มาบรรยายอยู่นี้ก็เพื่อให้เกิดความสุขสิริสวัสดิ์มีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลสุขแก่ชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั่วโลกโดยทั่วกันขออนุโมทนาต่อไปนี้จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีขอให้ท่านตั้งใจกรวดน้ำนะให้ฟังวิทยุตรวจในใจก็ได้ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนระโสยะถามณิโชสิระโสยะถาสัพพิติยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัญจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันนสุขังพลังอายุโทภะละโททีโรวันนโทปฏิภาณโทสุขัตสัทธาตาเมธาวิสุขังโสอธิคัตจติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีฆายุยัสวะโหติยัตทยัตถุปปาจติติกายสิทธิธนังลาภังสดทิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันนอจะพอคังวุฒทิจยสวาจะสวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสาภมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเต
ขอพระคุณพระคุณเจ้าที่ให้ความกระจ่างในเรื่องหลักธรรมและคำสอนวิปัสสนาแก่พุทธศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายหากท่านผู้ฟังได้นำคำสอนของพระคุณเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วแม้แต่เพียงเริ่มต้นได้หลักพื้นฐานท่านก็จะเห็นผลได้ซึ่งผลอันนี้ก็ได้ประจักษ์ทั้งในคนไทยและในคนต่างชาติที่ได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วขอจบคำสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ